12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
Безнең яшәеш, иҗтимагый һәм көнкүреш тормышыбыздагы яңалыклар.
Заман сулышы.
Эфирдә Заман сулышы дип исемләнгән тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Җир участогын ничек законлы рәвештә зурайтырга яки үләргә була? Бүгенге тапшыруыбызда әлеге сорауга җавап алырбыз. Һәм тапшыруыбызның кунагы Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Арча һәм Әтнә районнары бүлеге җитәкчесе Рәсимә Шакирова. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле Рәсимә ханым. Инде бүгенге тапшыруыбызда җир участогы ничек законлы рәвештә зурайтырга яки бүләргә була? Шул сорауга җавап алырбыз. Һәм радио тыңлаучыларыбыздан килгән сорауларга җаваплар бирик әле. Минем җир участогының мәйданы декларацияләнгән булып тора. Мин җир мәйданын һәм шикләрен ничек ачыклыйм? Ди бер радио тыңлаучыбыз.
Исәнмесез. Жир участогының шикләрен һәм мәйданын ачыклау максатыннан межалау планын әзерләү өчен кадастр инженерына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кадастр эшләрен башкарганда кадастр инженеры тарафыннан жир участогы шикләренең характерлы нукталарын координаталары билгеләнә. Мондый координаталарны билгеләү нәтиҗәләре эшкәртелә. Аның барышында жир кишәрлегенең урнашу урыны билгеләнә һәм тасвирлана. Жир участогы шикләрен күршеләр белән килешү үткәрелә.
Чираттагы сорауга тукталып үтегәле. 1200 квадрат метр мәйданлы жир участогының рөхсәт ителгән файдалану төре индивидуаль торак төзелеше өчен. Төзелеш һәм жирдән файдалану кагыйдәләре белән жир кишәрлегенең минималь мәйданы 1000 квадрат метр итеп билгеләнде. Мин бу жир участогын бүлә аламмы?
Жир законнары нигезендә жир участокларының мәйданы жир кишәрлекләренең максималь һәм минималь зурлыкларына туры килергә тиеш. Төзелеш һәм жирдән файдалану кагыйдәләре белән жирнең минималь мәйданы 1000 квадрат метр итеп билгеләнгән булса, кишәрәк мәйданлы жир кишәрлекләрен булдыру рөхсәт ителмәй.
Чираттагы сорау: жир участогын куллануның рөхсәт ителгән төрен үзгәртү тәртибе нинди?
Жир участокларыннан файдалануның рөхсәт ителгән төп төрләрен жир хуҗасы мөстәкыль сайлый ала. Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртү иң элек жирле үзидарә органнарыннан төзелеш һәм жирдән файдалану кагыйдәләрен алу бирү турында гариза белән мөрәҗәгать итәргә киңәш итәбез. Жир кишәрлекләреннән файдалану рөхсәт ителгән төрен үзгәртү хакында Татарстан Росреестрына гариза бирергә кирәк.
Һәм соңгы сорауыбыз: үз җиремне дәүләт милке булган җирне сатып алу юлы белән арттырырга телим. Мин нәрсәдән башларга һәм нинди документлар әзерләргә тиеш?
Шәхси милектә булган һәм дәүләт яки муниципаль милектә булган жир кишәрлекләрен яңадан бүлү яисә русча итеп әйткәндә перераспределение вәкаләтле органнар һәм жир кишәрлекләре милекчеләре арасындагы килешү нигезендә башкарыла. Жир кишәрлеге бу максаттан территорияны межалау проекты нигезендә яки жир кишәрлегенең урынын раслаган схема нигезендә барлыкка килергә тиеш. Жир участогын кадастр исәбенә кую һәм жир кишәрлекләрен булу хакында килешү төзү өчен жир кишәрлеге хуҗасы вәкаләтле органнарга гариза бирә. Шәхси сервитут чит жир участогыннан шикләнгән файдалану якларның ирекле килешүе буенча билгеләнә. Мондый килешү төзегәнче жир участогының шикләре билгеләнгәнме юкмы икәнен ачыкларга кирәк. Шикләүләр шәхси сервитут рәвешендә теркәлә. Әгәр сервитут жир участогының бер өлешенә теркәлсә һәм жир участогының бу өлеше кадастр учетында тормый икән, кадастр инженерына мөрәҗәгать итәргә һәм мондый өлешкә межалау үткәрергә кирәк. Шәхси сервитут турында килешүне Росреестрда теркәргә кирәк. Моның өчен сервитут хакында килешү төзелә. Килешүдә катнашучыларга яисә аларның берсенә жир кишәрлегенең бер өлешен шикләүне теркәү хакында кирәкле документларны җыеп, күп функциялы үзәккә гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шунысын да әйтеп китергә кирәк. Быелның 1 мартында яңа кагыйдәләр гамәлгә керде. Бу кагыйдәләр нигезендә әгәр дә жир кишәрлегенең шикләре билгеләнмәгән икән, жир белән сатып алу яки аны йөкләү турында килешүләр үткәрергә ярамый.
Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле Рәсимә ханым. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген Zaman sulaşıdı bismilengen topşuda biz jir uşastıgı nişik zakonlar auşte zoraytırga yeki bulerge bula. Şuşa xam boşqa sorularga jawaplar oldıq. Xam topşuda birligen barlıq sorularga jawapna Rosreestrnin Tatarstan Respublikası boyunca idaresinin Orşa xam etne rayonları bulege jitekşisi Resime Şakirova birdi. Hürmetli Resime xanım, big zor rahmet sizge. Tula jawaplarınız için sizge jawaplı hizmetinizde uğuşlar tilep kalabız. Zaman sulaşı topşuğunun bugünkü şağırlışı tamam. Kilesi şağırlışka kadar isen sağ bulığız.